Nilqaqu ma' l-programm jieħor mis-serje Lilien mill-Bini, imtella mid-Dipartiment tal-Ippjanar u Infrastruttura fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta. Matul dawn il-programmi, miegħi Kevin Gatt fuq 103.7 Campus FM, ser inkunu qegħdin nippruvaw nifhmu id-differenza u il-similarità bejn perit u planner. Il-programm tal-lum ser jiffoka fuq aspett ieħor tal-Ippjanar, kif jiġu evalwati l-permessi tal-bini. Suġġett jaħraq u li jġib miegħu ħafna kontroversi u nuqqas taqbil. Kull permess li ħareġ dan l-aħħar seklu taw forma lill-ambjent mibni tagħna. L-ambjent mibni huwa l-post fejn ta' kuljum aħna nabitaw, naħdmu, nirrekreaw ruħna u anke ninvestu. Dan juri l-importanza u l-valur ta' dan ix-xogħol u tad-disċiplina tal-Ippjanar. Dan għax l-Ippjanar huwa l-ġenesi ta' kull forma ta' żvilupp. Mhux dak fiżiku biss, imma dak ekonomiku, soċjali u anke ambjentali. L-Ippjanar huwa suġġett li minnu nnifsu huwa kontroversjali għax hemm ħafna opinjonijiet diversi. Spiss nisimgħu b'kontroversji fuq dak l-iżvilupp u fuq l-ieħor, u spiss ngħidu tagħna fuq bażi tal-liġijiet eżistenti u spiss ngħidu tagħna fuq xi qablilna jew fuq xi joġobna jew le. Imma l-Ippjanar huwa ggwidat minn numru ta' kriterji li forsi mhux kulħadd jaf bihom. L-iżvilupp jolqot ħafna nies b'mod dirett u ħafna oħrajn b'mod indirett. Allura disċiplina bħal din m'għandix tattira aktar professjonisti għax jarfu kemm hu relevant il-kontribut tagħhom għall-iżvilupp sostenibbli ta' pajjiżna. Biex niddiskutu dan u aktar, miegħi għandi lil René Attart mill-Awtorità tal-Ippjanar li huwa planner u li jaħdem f'dan il-qasam. U għandu esperjenza vasta f'dan is-suġġett u kien għadu involut bis-sħieħ f'dan is-settur. Nilqaku nirringrazzjak René tal-li joġbok tilqa l-istedina tiegħi u mill-ewwel id-domanda l-ewwel domanda li għandi hija ħafna nies meta jisimgħu l-kelma Ippjanar mill-ewwel jaħsbu fil-permessi tal-bini. Forsi din ir-responsabilità li l-student jew l-gradwa ġdid tista' ma tattirax, imma fil-fatt dawn huma deċiżjonijiet li qegħdin isawru l-ambjent mibni tagħna. X'tik kummenta?
Mela l-ewwel, grazzi tal-istedina u insellem lis-semmija. L-Ippjanar huwa kif semmejt tajjeb inti l-bażi ta' kollox u jista' jkun li dak li jkun ma jkunx daqshekk familjari mas-settur jarah xi ħaġa li mhijiex forsi daqshekk attraenti, forsi anke boring. Però il-mingħajr Ippjanar nispiċċaw f'post li huwa prattikament kaos, kaotiku. L-Ippjanar mhuwiex biss tal-bini jidħol f'kull settur. U għalkemm l-Ippjanar li qed nitkellmu fuqu aħna llum huwa relatat direttament mal-bini, il-firxa fejn jidħol Ippjanar, is-settur tal-Ippjanar huwa fermusa minn hekk jidħol f'kull settur prattikament tal-ħajja, inkluż saħħa biex tara mediċini għandek biżejjed skont id-domanda, eċetera. U is-settur tal fejn jidħol bini, fejn jidħol il-ħsieb ta' l-ambjent u l-ħajja mhux humana biss, imma dik kollha naturali għax fl-aħħar mill-aħħar aħna ngħixu fuq l-istess, niddependu fuq l-insetti u affarijiet oħrajn li bażikament dawn ituna xejjex biex nieklu dak it-tip ta' affarijiet.
Ekku.
Għal daqstant l-Ippjanar huwa importantissimu.
Sewwa, ħafna drabi meta nsemmu l-Ippjanar, meta nsemmu l-iżvilupp, mill-ewwel jaqal ħsieb fuq il-perit. Però nafu illi llum hemm professjoni oħra, sewwa dik ta' planner, illi huwa mħarreġ biex propjament jippjanifika ħana jgħidu aħna l-iżvilupp tal-pajjiż. Tista' tispjega daqsxejn li semmija id-differenza bejn perit u planner sew fil-ħiliet illi għandhom u sew kif imbagħad jaħdmu fil-proċess tal-Ippjanar.
Sewwa mela, il-perit normalment ikun iktar iffukat fuq is-sit, fuq il-binja, fuq il-proġett innifsu. Fil-waqt li l-planner il-disċiplina tiegħu hija iktar wiesa. Jekk nistgħu nqablu nagħmlu analoġija nhar iktar sempliċi, il-planner huwa dak li ppreparat tiela biex imbagħad il-perit jew il-pittur ippitter jagħmel il-proġett li kulħadd ħajuża. Però mingħajr tiela adattata għal dak għal-medium li ħajuża, mingħajr il-frame li jaqla l-pittura u dat-tip ta' affarijiet, il-pittura tista' tkun minn xi ħaġa li prattikament jagħmel tifel żgħir għal masterpiece tal-kbarat tal-arti. U dan huwa din l-analoġija forsi hija daqsxejn sempliċi żejjed, però huma żewġ disċiplini komplementari U meta wieħed imur barra minn Malta għax forsi l-aħjar eżempji proġetti kbar fejn ikunu involuti iż-żewġ disċiplini li huma. U jkollhom budget għax din hija xi ħaġa importantissima wkoll fil-mestier li ikunu jistgħu jagħmlu dak li jixtiequ jagħmlu. Naraw ir-riżultat li joħroġ aħħar, jiġifieri jiena fil-passat kont kelli l-possibilità li nżur Liverpool One, proġett li kien ifinanzjat mid-duka ta' Westminster. U dan rebaħ diversi awards fil-pjanar fuq livell Ewropej. Ewropew. U il-kwalità tal-proġett, il-regeneration li kien hemm f'dik il-parti tal-Liverpool, ir-riżultat biex in-nies ikunu jistgħu jimxu miċ-ċentru tal-belt għal mal-baħar li qabel kienet divorzjata permezz ta' highway li litteralment iżomm in-nies magħnuqin ġol-belt. Dawn huma affarijiet li mhux talli affettwaw in-nies tal-lokal, imma zidu l-ammont ta' turizmu li jmorru Liverpool biex propju japprezzaw dan tip ta' affarijiet. Apparti minn hekk qed tikkompeti Liverpool l-huma Manchester bħala ma' Trafford Center pereżempju bħala shopping destination, ġifieri. Dan huwa riżultat pur ta' planning exercise magħmul kif suppost. Ovvjament kellu problemi ma'
Imma jiena għandi ammirazzjoni kbira għad-disciplina tal-planning. U li żied ħaġa li tattirani hija illi planner tajjeb huwa planner b'moħħu miftuħ u illi mess ma' ħafna disciplini. Ġifieri jekk nistgħu naqsmuhom fit-tlieta bażiċi ma' disciplina ekonomika, ma' disciplina soċjali u ma' disciplina ambjentali. M'aħniex qegħdin ngħidu li l-planner huwa ekonomista imma għandu daqsxejn knowledge ta' dawn id-disciplini. U allura jiena għaddi ma nistax nifhem wis għaliex m'hawnx ħajra ikbar ta' studenti illi tattirhom xi ħaġa bħal din li tant hija flessibbli, illi tant tara lilek innifsek issa war il-pajjiżek. X'għalfejn taħseb illi din id-disciplina forsi għadha mhix daqshekk popolari?
Waħda mill-affarijiet probabbilment hi nuqqas ta' recognition li hawn fil-professjoni lokalment. Barra minn Malta l-Ingilterra pereżempju m'għandhomx recognition, però il-planner tant huwa ingrained fis-soċjetà, fil-proċess anka tal-iżvilupp li qas timmaġina li jista' ma jkunx involut fil-proġett meta jkun ta' daqs sostanzjali qed ngħidu mhux li tibni dar ovvjament. Apparti minn hekk hemm ħaġa oħra, ġifieri aħna magħna għandna arkeologi, ambientalisti, periti, planners, geographers, minn kull kważi fakultà li tipproduċi l-università. U dawn forsi mhux kollha jagħmlu xogħol ta' planner per se, però kollha timissu mal-proċess tal-ippjanar jew bħala parti mill-applikazzjoni tal-iżvilupp, jew min hija fis-sezzjoni tal-floor planning biex jistudja x'hemm bżonn, x'għandna kemm għandna żieda ta' traffiku, fejn x'għamlu bil-manager tal-iskart u dawn it-tip ta' affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar jaqdu isawru s-sistema tal-ippjanar. U jista' jkun li din hija waħda mill-misconceptions li għax inti geographer xorta tista' tkun qed tagħmel xorta planner. Antropologu, arkeologu da tip ta' affarijiet kollha jistgħu jkunu parti minn tim multidisciplinarju li jifforma l-ippjanar. Planner waħdu wieħed persuna waħda ma tantx treġi, speċjalment meta tidħol fi proġetti kbar jew kif qegħdin aħna fuq livell nazzjonali.
Ħanbidilek l-analoġija tat-tila u l-artist. Taqbel miha jekk ngħidlek il-planner huwa s-surmas tal-orkestra magħmula minn disċiplini differenti?
Iva wkoll. Taqbel tagħmel ħafna sens għax qed jidderieġi li kulħadd ikun hemm armonija, jekk ma jkunx hemm is-surmas tista' tispiċċa f'kokoħanija kif ħafna drabi jiġri. Sfortunatament ma nistgħux inħallu s-suq isuq għax inkella jirrenja il-but, literalment il-kummerċjaliżmu. U dak huwa xogħol il-planner li iżhom min irid jiġri ħafna iraż ftit u min forsi qed naqra kajman qed naqra spinta biex jimxi mal-oħrajn.
Impost għal perit fil-proċess tal-ippjanar fih dan l-awtorità iżjed milli fil-privat, għax fil-privat nafu li l-perit ikun dak li qed japplika. Ma' kollega tiegħek f'programm ta' qabel konna qegħdin naraw anki l-awtorità tqabbaċ periti biex jgħinuha fl-ippjanar. Imma fl-awtorità il-perit għandu post.
Mela, fl-autorità hemm numru ta' periti, kemm f'livelli ta' grad manageriali kif ukoll gradwati ġodda li daħlu fl-autorità, fejn l-autorità pala fil-livelli l-aktar baxxi. U perit, ovvjament, għandu l-training li ġej mill-università fil-mestier. Dan, aħna, fl-aħħar mill-aħħar, relatati mal-bini, bini ta' djar, bini ta' lukandi, bini ta' toro, etc. Allura, ovvjament, il-perit għandu postu u għandu il-knowledge li bażiku li għandu bżon għandan il-mestier. Bħalma, naħseb ta' fiktar minni, l-università tal-lem wieħed jaħseb iktar milli tal-lem il-dettalji ta' suġġett, biex meta wieħed jibda fuq il-lan ta' xogħol, qed jaqgħu qed jitgħallem, anzi jibda jitgħallem prattikament suġġett kompletament ġdid. Imma kif qed ngħidu, il-perit għandu l-bażi s-sodda mifruxa, allura l-learning curve tiegħu forsi tkun daqsxejn differenti minn ta' xi ħadd ieħor li m'għandux background fis-suġġett fl-arkitettura.
Kemm qed nieħu pjaċir li għamil dal-kumment li fl-università nagħlmuhom jaħsbu. Għalix qed ngħid qed nieħu pjaċir, għalix jiena illi jmexxi d-Dipartiment tal-Ippjanar u l-Infrastruttura, fil-qasam tal-Infrastruttura aħna ħafna min-nies jaħsmu illi nagħlmuhom ħafna kalkoli u li l-Inġinerija Ċivili u l-Infrastruttura hija xi ħaġa xi trinka jew xi triq. Mentri fil-fatt aħna t-talim tagħna huwa talim illi jieħodhom fuq vjaġġ ta' żvilupp sostenibbli, ta' vjaġġ dwar l-importanza tal-ekonomija, dwar l-impatt soċjali u intuhom ukoll firxa ta' lokalità biex ikunu jistgħu janalizzawha u jkunu jistgħu jagħmlu il-proposti tagħhom biex kull min jimili ta' f'dik il-lokalità ikollu post aħjar. U dan huwa l-ħsieb jiena nemmen illi llum jekk inti qiegħed l-università intelligenti biżejjed biex jekk għandek bżonn kalkolu tmur sibu ġo ktieb. Imma l-esperjenza prattika li wieħed jagħti minn l-esperjenza li jkun gwadanja fil-karriera, mill-post tax-xogħol li jkun qed jaħdem hija xi ħaġa imprezzabbli. Infakkarkom illi qegħdin issegwu l-programm li lin mill-bini. Program fuq Campus FM 103.7 miegħi Kevin Gatt illum għandi l-pjaċir illi nospita il-Sur René Attart mill-Awtorità tal-Ippjanar u ovvjament qegħdin nitkellmu fuq l-Ippjanar, suġġett illi huwa vast u illi għalih iddedikajna żewġ programmi u numru ta' programmi oħra illi imissu ma' aspetti differenti tal-Ippjanar. René, domanda naqra taħra. Wasal żmien illi l-planner kollu warrant?
Jiena nifforma parti mill-Chamber of Planners u hija xi ħaġa li inna nimmilitaw sa mill-1997 li hemm bżonna, però dan l-aħħar ftit snin qed inħossu li l-bżonn tal-warrant huwa ħafna ħafna iktar milli kien qabel. Illum il-liġi tal-Ippjanar li tirregola kif isiru l-applikazzjoni tal-iżvilupp tikkonsulta 11 entità differenti. Kif ukoll il-kunsill lokali jew kunsilli lokali meta l-proġett kun kbir li jaqbess il-konfini tal-kunsill. Għal daqstant biex ikollna risposta kif l-awtorità tixtieq u ovvjament għal aħna qegħdin hemm biex nissalvagwardjaw il-futur tan-nies li ġejjin minn hemm li kkompromettu l-bżonnijiet tan-nies tal-lum. Allura biex ikonna id-direzzjoni tajba, jekk ma jkunniex planner f'dawn l-entitajiet li qed jagħti risposta kif nixtiequ, aħna ma ridux inkunu nafu jekk il-proġett hux sabiħ jew le, dik hija xi ħaġa li hemm nies speċjalizzati li jistgħu jarawha. Aħna rridu nkunu nafu il-lokalità, il-kunsill lokali x'jaħseb minnu dal-proġett u mhux x'jaħseb mill-lot mill-lat tal-nies li ma jifhmux, hemm bżonn direzzjoni jekk hemm bżonn il-planner fil-kunsill lokali għandu jlaqgħa n-nies tal-lokal u tiġi formulata risposta kif suppost. L-istess għall-entitajiet l-oħra. Allura iva, hemm bżonn il-warrant għax mingħajr il-warrant il-planner f'dawn il-postijiet mhux qatt m'hemmx il-volja biex ngħidu hekk ir-rieda min-naħa tagħhom tal-entitajiet kollha qed ngħidha mhux biss mhux qed ngħidha l-gvern jew dak jew l-ieħor, imma il-falliment sa ċertu punt tal-pjanta struttura li kien sar fl-1990 kien li l-ebda entità ma ħadtu f'idea biex tmexxih. Għax ma kienet tajja tal-ebda entità. Meta ġiet iffurmata l-Awtorità tal-Ippjanar fl-1992, din qabdet il-pjanta struttura u bdiet tara x'tista' tagħmel minnu. Però dak li kien jirrigwardja ambjent li ta' żmien kien hemm id-Dipartiment tal-Ambjent, ħadd ma ħsiebu li kien hemm bżonn id-Dipartiment tat-Toroq jagħmel fuq toroq u infrastruttura, ħadd ma ħsiebu. Mbagħad eventwalment meta bdew jindunaw li l-awtorità qed tidħol f'dawn fl-alqa tagħhom bażikament, hemmhekk li beda ġej l-interess. Issa wara 30 sena kważi li għandna pjanar għax il-pjanar essenzjalment il-liġi tal-pjanar l-ewwel waħda daħlet fis-seħħ fl-1992. Issa qegħdin nirrealizzaw qed inħossu l-bżonn ferm iktar milli konna qed inħossu l-bżonn tiegħu qabel. Allura iva, nemmen bis-saħħa.
Imma il-warrant, x'jagħti speċjali illi l-liġi ma tagħtix f'dak li għandu x'jaqsam pjanar jew il-governanza ma tagħtix dak li għandu x'jaqsam il-pjanar. Jiġifieri, jekk il-pjan ta' struttura llum ngħidulu special plan huwa dokument legali, jekk il-pjanijiet lokali huma dokumenti legali. Il-warrant x'sa jġib in terms dak li ngħidulu added value għal professjoni tal-ippjanar?
Il-recognition. Dik hija naħseb l-iktar ħaġa bażika u importanti. Illum jekk mur tispjega lin-nies x'inhu planner, għadna kif għedna kemm hu vast is-suġġett. Tista' tkun kważi kull disciplina tifforma parti minn planning, imma meta ikollok inti planner warranted, mbagħad hemmhekk hemm recognition tax-xogħol tal-bżonn tax-xogħol tal-bżonn tar-rwol. U da tip ta' affarijiet, ġifieri riċentement kellna anke laqgħa bħala kumitat mal-Ministru u dak kien propju dak li saqsina l-Ministru. Fejn taraw li hemm bżonn rwol u għalkemm ovvjament ir-risposta hija faċli kif diġa semmejtlek jien. Illum qed naraw anke affarijiet bħal reġjuni lokali iktar milli konsilli lokali, fejn tara planner impjegat mir-reġjuni lokali qed naraw differenza iktar minn postijiet oħrajn għax għandu l-knowledge, il-background ta' kif jitħadmu l-affarijiet b'mod.
Infatti dik kont nistaqsik. Planner postu biss fl-autorità tal-ippjanar?
Le, assolutament.
Fejn iżjed huwa postu? Għandek raġun tajt fil-reġjuni illi llum qegħdin jiġġestixxu erja ikbar. Imma apparti hemmhekk, fejn hu postu l-planner? U f'daw l-postijiet xogħlu x'ikun?
Aħna għandna bħala il-maġġoranza tal-membri fil-chamber huma mill-awtorità tal-ippjanar u mill-awtorità tal-ambjent. Forsi għax ħarġu mill-entità waħda event kien jisimha MEPA, però llum hemm numru ta' planners postijiet oħrajn, jiġri il-Tribunal dwar reviżjoni tal-pjanar u l-ambjent huwa mexxi minn planner, il-Lands Authority hija mexxija minn planner, awtorità oħra il-BCA wkoll hija mexxija minn planner. Allura l-planner illum ħareġ fis-soċjetà u hemm numru ta' rwoli li huma qegħdin huma mexxija minn planner, allura diġà hemm il-planner hija fis-soċjetà tal-mod.
U qed jinħass allura it-training id-disciplini tiegħu kif jiġġestixxi dik l-area of responsibility. Ok, għan niġu ftit daqsxejn issa għall-permessi għall-applikazzjonijiet. Mill-lat ta' dawk li huma interessati illi jsegwu karriera fl-ippjanar. Tista' tispjega ftit kif jiġu analizzati l-applikazzjonijiet u fil-liema bażi jisiru rakkomandazzjonijiet mill-professjonisti tal-awtorità?
Mela, il-proċess huwa daqsxejn twil, mhux se ngħaddi minnu u hemm diversi applikazzjonijiet differenti, però jekk nifokaw fuq l-iktar applikazzjonijiet normali biex ngħidu hekk il-full u summary applications, daw wara li tidħol l-applikazzjoni minnaħa tal-perit li hemm requirements bażiċi qegħdin fuq il-website, eċetera. Jiġu konsultat kif semmejt il-11 l-entità f'każ ta' full fis-summary hemm is-sanità u CRPD tal-li ħsieb il-nies bi-problemi ta' disabilità. U is-sanità kif ukoll Design Advisory Committee jew Agricultural Advisory Committee f'każ ta' bini li qiegħed jew fiż-żona ta' konservazzjoni urbana jew ODZ. Meta daw ikollhom perjodu ta' żmien biex jagħmlu s-sottomissjonijiet tagħhom kif ukoll ikollu l-istess perjodu il-pubbliku ġenerali. Bekk ikun hemm is-site notice li mhijiex permess ta' min wieħed semmi fuq il-faċċati tad-djar jew fejn hemm l-iżvilupp propost. Once li jidħlu s-sottomissjonijiet kemm in-nies kemm ukoll mill-entitajiet, l-uffiċjal ħajara x'daħal, ħajagħmel analiżi tal-proposta. Naraw il-local plan, naraw il-DC15, naraw l-SPED u jekk ikun hemm dokumenti oħrajn ta' pjanar skont il-post fejn ikun u naraw il-proposta kif tidħol fiha. Nifformulaw risposta, mhux risposta, ittra nibatuha lill-perit u dejjem ikun ikkopjat l-applikant fejn għandu jinbidel jiżdied informazzjoni, eċetera, eċetera, ġifieri jkun hemm din il-komunikazzjoni. Tidħol ir-risposta minnaħa tal-perit. U din terġet imbagħad lill-entitajiet ikkonċernati. Min ikun?
Però l-uffiċjal.
Iva.
L-uffiċjal li qegħdin ngħidu li forsi jkun planner jew ikun perit. Irid ikun jaf il-provvedimenti tal-pjan ta' struttura, jiġri l-spatial plan ħa ngħidlu hekk, il-provvedimenti tal-pjani lokali, imma irid ikun jaf ukoll il-policies ta' entitajiet oħrajn naf jekk qegħdin nitkellmu fuq żvilupp turistiku. Irid ikun jaf il-policy ta' turizmu ta' Malta jew jekk qegħdin nitkellmu fuq xi triq ġodda, xi toroq ġodda, irid ikun jaf il-policy ta' trasport kif taħdem.
Le, dawk għalhekk jiġu konsultati fil-każ ta' full application hemm ħdax l-entità fosthom transport Mota, Superintendence of Cultural Heritage, l-Environmental Health, l-ERA, l-ENA Malta, Water Services, CRPD, diġa semmejtum, u xi oħrajn, li dawn ituna risposta minnaħa tagħhom issa. Aħna nikkonsultaw il-transport Malta, ma nikkonsultawx l-avjazzjoni ċivili f'każ li qiegħed ħalluha u l-Port Authorities jekk qiegħed iċċerkawha. Transport Malta mbagħad huma jaraw il-proġett jindirizzaw il-min għandu jagħti risposta u tiġi risposta minnaħa tagħhom. Aħna mill-lat ta' assessment tal-proġett ħanarawh in relation mal-policies, ma' l-isped kif semmejt inti, mal-DC 15 f'każ ta' policies qed nidħlu fid-dettall mbagħad u mal-local plans li jagħtu ġeneralment jekk l-area hix residenzjali, jekk hix town center, jekk hix ODZ, u l-policies tagħhom ta' x'wieħed jista' jaċċetta. Allura il-case officer, l-uffiċjal, ir-rwol tiegħu li jaqgħad dawn ir-risposti kollha. Idaħħal l-opinjoni tal-autorità essenzjalment li hu qiegħed jirrappreżenta u jibgħat lill-perit. Imma jekk ikun hemm affarijiet li maħniex niftehem fuqhom, laqgħat regolari jkun hemm mal-entitajiet l-kbar, hemm anke steering committees issed jagħti biex nevalwaw fejn hemm applikazzjoni li daħlet risposta li mhux nifhmuha jew qed mur kontra l-local plan jew dat tip ta' affarijiet jiġu diskussi. F'livell pjuttost għoli hemmhekk huwa rwol ieħor tal-planner minn laħa ta' żewġ entitajiet biex naraw jekk hemm bżonn emenda fil-policies.
So, u allura għal min jaħseb illi dan huwa xi forma ta' paper exercise jew xi ħaġa burokratika jew xi ħaġa mhix interessanti, kemm se jirħażin li jaħseb hekk?
Hemm ċertu applikazzjonijiet li huma pjuttost paper exercise imma l-maġġoranza tagħhom inti qed tiddilja man-nies fl-aħħar mill-aħħar u meta tiddilja man-nies huwa interessantissimu fis-sens. Qed taffettwa dak li jkun.
U ta'kuntest.
Eżatt, imbagħad hemmhekk kont ġej il-kuntest huwa importantissimu. Reċentement kien hemm deċiżjoni tal-qorti li qalet dak li jagħti il-policy il-DC 15 mhuwiex neċessarjament il-massimu ma. Fis-sens, il-ħames solari mhumiex bil-fors irridu jingħataw, imma jrid isir evalwazzjoni tal-kuntest.
Issa,
id-DC 15 waħda mill-affarijiet li jgħid mill-bidu sa l-aħħar u l-kuntest huwa importantissimu. F'ċertu postijiet ngħidu aħna żona ta' konservazzjoni urbana jew fejn għandek bini skedat, tant hija ovvja li dan jingħata ħafna iktar importanza compared ma' area within scheme bini riċenti li l-valur tiegħu huwa minimum biex ngħidu hekk. Il-bżonn ta' residenzi f'ċertu volum huwa neċessità tal-ħajja jekk il-popolazzjoni tiżdied daw iridu joqogħdu x'imkien. Però mbagħad ma rridux nikkompromettu postijiet fejn identifikajna li huma importanti bħal żoni ta' konservazzjoni urbana bini skedat u ODZ.
Imma allura xi ħadd li se jagħmel karriera bħala perit jew xi ħadd li se jibda jistudja l-karriera ta' perit jew xi ħadd li se jibda jistudja l-karriera ta' planner. Nistgħu nserħulu rasu 100% illi l-ħiliet li jkun akkwista matul żmien università se jkun qed jużhom to the full meta jieħu karriera fl-ippjanar?
Ċertament, li ħaj kollu interessanti ħafna u perit kif ħa jagħmel pereżempju żvilupp sabiħ ġo erja li mhijiex daqshekk attraenti forsi kif ħa jagħmlu li jispikka, kif ħa jagħmlu jidħol fil-kuntest u fl-istess ħin juża dak li tgħallem tul il-karriera skolastika u universitarja tiegħu. Il-planner ħajara kif proġett li għamil sens imma forsi għandu bżonn naqra tweaking fejn jidħol design, fejn jidħol numru ta' solari, fejn jidħol użi imħaltin ġol-binja biex tkun tagħmel sens iktar mhux iffukata f'post wieħed. Dawn huma kollha affarijiet li huma parti mill-proċess. Kif diġa semmejt, il-proċess huwa pjuttost vast, huwa hemm fejn wieħed mhux jimraħ imma ħafna iktar. nerġan semmi, jekkini dar zaħira dawnu maħafna limitati ta' interventi, pero meta jkollok proġett interessanti kbar, eccetera, dawn ikunu parti minn numru tal-laqat li jsiru, site inspections, eccetera, anka ċerti każijiet partikolari, anka safar fuq training biex dak li jkun ikun imħarreġ fuq dak li ħa jevalwa.
Pala Departiment aħna nagħmlu kollaborazzjoni ta' spiss mal-Chamber of Planners, għax ovvjament aħna waħda mid-disciplini tagħna hija nieħdu sib il-professjoni tal-IPNR. Taħseb li l-mossa li għamilna li minn Ottubru li ġej sa nofru l-baċellerat fl-IPNR full-time tista' twassal għall-awtorità li jkollha staff aħjar u li tiġi rikonoxxuta iżjed l-importanza tal-professjoni tal-IPNR?
Jina naqbel maħħa, bil-fors naqbel maħħa, xina persona li tħalt l-autorità bħala student, ħaddim kont namel part-time course l-Università ta' ġurnata fil-ġimgħa u fl-istess ħin qed napplika dak li qed nitgħallem fuq il-lan tax-xogħol. Apparti minn hekk konna dorna sezzjoni differenti kull siċur konna nbidlu sezzjoni. Allura kellna ċertu knowledge tal-operat kollu tal-awtorità li ma kienx daqshekk mhijiex daqshekk komuni. Għal daqstantiva il-courses nemmen li huma neċessarji fil-pjanar hija xi ħaġa li tinħossu n-nuqqas tagħha flimkien mal-warrant kif semmejt propju minħabba il-bżonnijiet li qed tiffaċċja s-soċjetà li dawn mhumiex se joqsu iktar ma jżidu l-pressures iktar ħajkun hemm bżonn ta' planners graduati.
Rene, jina nirringrazzjak nofsija ta' ret bħalleħa ta' berqa, dan huwa suġġett tal-qalbi ħafna, u mhux għax huwa l-qalbi ħafna, ma għax huwa kruċjali nemmen għall-iżvilupp sostenibbli ta' pajjiżna fejn ngħixu, fejn naqilgħu l-għajxin tagħna, fejn nirrikreaw rieħna. Jina ma faħadli xejn li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm li lil Milbini u nistedinkom issegwu programm ieħor fuq fejn aħna nkunu qegħdin inwaslu aktar tarif dwar il-karriri diversi li jista' jkollu perit jew jista' jkollu planner fis-soċjetà tal-lum. Inselmilkom.